Sveiki!
Mīša.
Ar Mihailu Parahinu tiekamies pie Jēkaba kapelas, kas atrodas pašā lielo kapu malā, un turpat netālu ir arī viņa atradums. Pelēkais piemineklis ir pamatīgi laika zobas skarts, nokritis un atslietis pret postamentu, bet šobrīd jau uz tā var skaidri izlasīt tekstu un redzēt arī fotogrāfiju, kaut gan tā ir saplaisājusi un caura.
Te vāciski rakstīts, ka šeit dus dieva mīra, mūsu mīļais dēls un brālis. Un dati, dienesta pakāpe, vārds un uzvars, pilnība sakrīt. Un fotografija arī pilnība sakrīt ar Vaišpieša kara ordeņa kavalieri, kas gājas boja uz tilta pāri Daugavai. No, man liekas, ka unikāls gadījums atrast šo.
Oto Tīca kapavieta līdz šim nebija zināma. Par to liecina kaut vai tas vien, ka viņa vārda nav uz lielajos kapos uzstādītās stēles, kas veltīta Lāčplēšu kara ordeņa kavalieru piemiņai. Kā tas nācās, ka piemineklis tik ilgi varēja palikt nepamanīts, Mihails Parahins skaidro, ka visdrīzāk tas ilgus gadus bija vēl dziļāk iegrimis zemē, kādā kapu talkā to izcēla no zemes pieslēja pie postamenta, bet tas bija tik nomelnējis, netīrs un sūnām apaudis, ka nemaz neienāca prātā, ka tas var slēpt sevī ko vērtīgu. Viņa paša uzmanība pirms nedēļas piesaistīja tas, ka šķita zem visiem slāņiem viņš tomēr spēja samanīt kādu fotogrāfiju.
Apsekošanas laika es un mana kolēģe no dārziem un parkiem, no Rīgas mežiem apsekojam teritoriju un es saku, o, skaties, tur ir foto. Parbaudīsim, kas tā ir foto, kas tā ir informācija. Mēs ar ūdeni, kā mūsu restaurātori brīdināja, nevajag nekādus ķimikātus, mēs vienkārši attīrījām ar ūdeni to, sākam parbaudīt, wow, Oto Tīc, ir fotografija, Latvijas armijas uniformā fotografija ir. Mēs sākam parbaudīt to caur Google, caur internetu, atradam Lāčplēšu kara ordeņa kavalieru resursu, kur viņi visi uzradīti. Un wow, jā, viņš, tiešām viņš.
Mihails Parahins daudzus gadus ir lielo kapu vēstures entuziasts. Viņam jau līdz šim bijuši aptuveni 12 interesanti atradumi, bet Oto Tīca kapavietas atrašana ir visnozīmīgākais.
Es aizraujos ar vēsturi un es dzīvoju šajā apkaimē no bērnības. Un mani lielie kapi vienmēr, nu kā, kaislība tāda. Un es pētu katru kapavietu. Lai te būtu atrasts katrs cilvēks, kurš ir svarīgs Latvijas vēsturē. Un man ir liels prieks tieši tagad, ka kārtējais atradums visnozīmīgākais, jo Bermontiādes laikā gāja boja cilvēks un viņš ir varonis. Jo Bermontiādes laikā visasiņainīgākie notikumi bija tieši, kad viņš gāja boja 15. oktobrī. Ļoti svarīgs cilvēks Latvijas vēsturē, Latvijas valstī. Un varbūt, pateicoties arī žurnalistiem un uzmanība, sanāks atjaunot šo pieminekli. Mēs varam to atjaunot un noradīt arī uz stēles.
Atradumu par ļoti nozīmīgu atzīst arī kara muzeja direktora pienākuma izpildītājs Juris Ciganovs. Kaut vai tādēļ, ka pārsvarā visas Lāčplēšu kara ordeņa kavalieru kapu vietas ir zināmas, bet Oto Tīc bija viens no retajiem bez zināmas atdusas vietas. Viņš bija rīdzinieks, vācbaltietis, cīņā par Latviju krita ļoti jauns 20 gadu vecumā, bet jau paspēja iziet dažādus kara ceļus. Dienēja Firsta Līvena komandā Landesvērā, pēc tam nonāca 8. Daugavpils kainieku pulkā bija 10. Rotas komandieris. Piedalījās 1919. Gada 15. Oktobra uzbrukumā pāri Daugavas tiltiem Rīgā. Neskatoties uz stipro ienaidnieku artilērijas un ložmetēju uguni, savas vienības priekšgalā metās pāri jaunajam dzels tiltam, aizrāva biedrus sev līdzi, bet pats šajā triecienā gāja bojā. Kopumā Oto Tīca kaujas gaitas vēl ir maz pētītas, bet tas būtu to vērts, atzīst Juris Ciganovs.
Ļoti interesanti no tāda mana, kā militāra ārstinieka viedokļa, ir jautājums par to, ka Oto Tīcs, kā vācbaltietis, kā gana turīgas Rīgas vācbaltiešu ģimenes atvases, jo ir ziņas, ka viņu vecākiem ir piederējuši virkni namiņu Mierielā, kā viņš nokļuva 8. Daugavpils kainieku pulkā. Baltijas pārsvarā dienēja Baltijas landesvērā, kur to brīdi viņš sautās Latvijas vārdu zemesardu. Un tādās regulārās Latvijas armijas vienībās to nebija daudz. Tātad šis ir tas jautājums, ko arī varētu apstīties. Kaut gan iespējams, ka tas stāsts varētu būt arī ļoti prozaisks, kaujas apstākļos nonāca šajā vienībā un turpināja karot.
Iespējams, ka tieši nesenais atradums Otto Tīca atdusas vieta lielajos kapos būs impulss pievērsties arī nopietnākai viņa personības un kaujas gaitu izpētei. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.